2. С мен Клара Маринова. И моят последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев. Господин Ковачев, тези дни много събития, които фокусираха вниманието на нашето общество. Да започнем с едно, което отдавна не сме били свидетели. Става дума на подобно събитие. Става дума за учение 2016, съвместно учение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, проведено по празниците с участието на премиера Борисов. И най-важното, какви са резултатите? Какво показва това учение? Ще се справим ли с бъдеща евентуална бежанска вълна, която има опасност да нахлуе и в нашата страна? Вашата оценка?
На този етап е рано да говорим дали ще се справим, но може да се каже спокойно, че направихме една по-добра стъпка, тъй като знаете, промените, които променихме в нашето законодателство, присъединихме и всъщност военните си части да подпомагат, тъй като говорили сме друг път златно тази тема,
да.
Силите на МВР не достигат
като
честен състав и като подготовка, за да могат да охраняват спокойно границите ни. Така че през положение сме направили към момента най-доброто, а това дали ще успеят, вече предстои да видим. За момента, според мен, е рано да дадем оценки.
Да. Ами, рано е казвате, обаче потока няма да ни чака нас. Аз като гледам какво се случва на гръцко-македонската граница, направо ми настръхва косата, че това може да се пренесе у нас.
Да, но тук зависи от позицията, която ние сме
изявили
на международно ниво.
Да.
Гърция, знаете, че получиха 700 милиона.
Да.
Във връзка с това, че на границата ни има в момента бежанци. Знаете, че страни от Централна Европа, включително Македония, затвориха граници. Според мен го обърнах малко и на търговия, тъй като знаете, че Турция взимаха по тази линия вече 6 милиарда, поне
да.
Обещание. Днес, вчера беше договорено да има транши към Гърция. Нищо чудо, македонците да отворят граници и тези се опитат да спазарят.
Да.
Някакви средства от Европейския съюз. Нашата позиция за момента не е най-така изчистена.
Така?
Мен, ние не искаме средства, не искаме и бежанци.
Да.
И в крайна сметка не трябва да гледаме толкова трагично на този въпрос, тъй като на една 500 милиона Европа 2 милиона да се разселят не е чак толкова огромен проблем. По-скоро малко се преекспонира въпрос.
Да не ви чуят оценката в Кьолн. Нали знаете, че когато се сблъскаш с неприятностите, тогава оценяваш събитията. Ние сме далече и затова все още ни се струват нереални, но има хора, които си страдат от това, което се случва.
Така е, но не може да се каже за всички, които напускат.
Да.
Ние сме говорили за причините, поради които напускат.
Да.
И тук има въпрос, трябва да се раздържа два аспекта. На първо място, това е неуспелата революция, така наречената арабска пролет, която бедните съсловия от третия свят тръгнаха да напускат територията си и да се преселят, при положение на тези хора ние им е лесно да вземат подобно решение.
Да.
И вече втория аспект от въпроса е дали в редиците на тези хора има инкриминализирани лица, терористи и така нататък. Трябва да разгледаме нещата от двете страни. Да бъдем коректни.
Вие сам започнахте да говорите за Турция, за онова, което в момента е постигнато като споразумение и онова, което те първа предстои да се постигне. Премина една среща на върха Евросъюз в формата Евросъюз-Турция. Предстои следващата сега, идващия понеделник-вторник. Аз днес на няколко пъти казвам в ефира на Радио К2, че българските журналисти оценяваме много високо постигнатото споразумение, но западните колеги не са чак толкова възторжени. Дори те казват своите си коментари, че Турция се опитва да извива ръцете на Европа, а Европа няма твърда, категорична позиция в защита на своите интереси. Сега, аз не знам кой журналист е прав, не съм била на срещата, но четейки онова, което се случва, съм склонна да вярвам на западните колеги, защото първо турците започнаха да преиграват на темата пари. От 3 милиарда отидаха на 6, след това поискаха 18 милиарда. незабавно премахване на визите за турските граждани в Европа, сядане на масата за преговори с отваряне на пет глави, изобщо все повече и повече поставят своите претенции в фокуса на бежанската вълна. Вашата оценка за тези две срещи в формата Евросъюз-Турция?
На Европейския съюз му е трудно да взема еднакво и релевантно отношение по отношение на Турция, тъй като знаете, че Турция не е страна членка на Европейския съюз и ситуацията с тях е малко по-деликатна. Те са в процеса, знаете, на преговори, използваха ситуацията, за да може по-бързо да прелисат главите, но критериите не могат да бъдат бързо покрити, така както турците си мислят, даже да се взима на ръце. Другия момент е, че и обещаните 3 милиарда не идваха на време. И ако във вашата държава находят изведнъж близо 1 милион имигранти и на вас са обещани средства, в същия момент те ни пристигат на време. На практика, какво направи Ердоган? Размаха пръст, каза къде са парите, които обещахте.
Да.
И може би и тук има грешки на самия Европейски съюз, дали на време не са дошли траншовете, дали самата Турция не е получила. Не е очаквала такава вълна.
Да.
Изведнъж малко е трудно така да се оцени ситуацията отдалече от позицията на, така, на български политици. Аз лично не съм там на место, за да ви кажа как се чувства Турция в момента с близо 1 милион емигранти. Това, което се получило от и така в медийното пространство, че се готвят така да изразят в една, да изградят в един демилитаризиран район в Сирия, нещо като нов град.
Това няма да реши проблема, за съжаление, защото и кюрдите ще си останат на мястото и Ислямска държава ще продължава да бъде подкрепяна в това число от Турция, защото това вече е публична тайна, че Турция подкрепя Ислямска държава в определена степен. Така че вие сте прав в едно, според мен, и това е базисната постановка. Трябва да се ликвидират причините за тези следствия. А в момента все още никой не е ликвидирал причините. На всичкото отгоре, само около 30% изчисляват, че са сирийските бежанци. Всичко останало са икономически имигранти, които даже и да ликвидираме проблема с войната в Сирия, те ще продължат, вече веднъж тръгнали по посока Европа, ще продължат да пътуват.
Пътеката вече е направена, отворена е, мнозина, които и в момента са все още там и виждат, че все пак има някакъв шанс да напуснат собствената си територия и държава, където не се чувстват добре, където виждат, че въпреки всички революции, измете на Либия, как беше отстранен примерно диктатора дългогодишния, и виждате какво се случи след това.
Да.
Нищо. Очакванията, с които бяха натоварени,
точно
това население, което е значително по-бедно и неграмотно в сравнение с европейското, не се осъществиха. Поради тази причина вълната продължава и ще продължава. Може би не на такива големи талази, но ще има съществува.
В емисията преди малко в 19 часа прочетах новина. Индонезийски бежанци стигнали до бреговете на Австралия, директно са ги върнали обратно. Директно.
Да, това не е новина само от днес. Имаше преди две седмици подобен опит. Значи, че имат много твърди закони в това отношение.
Да,
да
споделя с вас и едно мое безпокойство. За този двоен, троен, десеторен аршин, с който демократична Европа измерва нещата. Какво имам предвид? Определено в Турция се посяга на демокрацията. Не можем да направим друг извод, наблюдавайки всички тези кадри, които съдържаха репортажите от последните дни. Единствения голям опозиционен вестник Заман беше превзет от държавата. Всички протестиращи бяха ударени с сълзотворен газ, с водни струи. Въобще един определено диктаторски режим се развива в Турция, Европа е склонна да преговаря с него. Европа е склонна да прави отстъпки пред него. Това за мен не е добър знак. Не е добър знак точно за демократичността и критериите за демокрация на самата наша Европа.
Връщам се на предишното си изречение за критериите, при които трябва да бъдат покрити, за да стане Турция страна членка на Европейския съюз. Аз не мисля, че това ще се случи някога.
Така?
Особено в режима, в който се намира Турция. Ако се върнете 10 години назад, още когато беше кмет, Ердоган и така, неговите идеи, какво той е пропагандирал,
да,
и какъв огромен така идол за него беше примерно Кемал Ататюрк,
да,
знаете как преобрази тая държава. И моментното му състояние все повече. Турция да прилича от силна индустриална държава, е туристическа, на ориенталска държава. Аз не мисля, че Европейския съюз, вие знаете, че трябва абсолютно всички да са съгласни поради тези критерии, да ще бъде присъединена,
да,
поне в това състояние, в което се намира.
И понеже заговорих за различните мерила, с които мери Европа, ние определено, България и българите, сме подложени на един изключително строг контрол, наблюдават ни под лупа. Чета зимния доклад на Европейската комисия, унищожителна критика за всички области на икономиката, държавата, обществения живот. От два дни пореден мониторинг на Европейската комисия за България, разбира се, за и още пет държави от Евросъюза, за които комисията е установила, че изпитват, цитирам, прекомерни макроикономически дисбаланси. Сега, при толкова много критики, при тия непрекъснати доклади, при това размахване на пръста, не започва ли, точно като спрямо децата в училище, колкото повече се почва да се кара учителя, те толкова по-малко му обръщат внимание. Та и ние, при тия толкова много критики, не започваме ли да ставаме безразлични към това, което ни казват от Брюксел?
Не би следвало да бъдем безразлични, тъй като данните, които показва Министерството на финансите вече втора година, началото на втора година подред, е, че едва ли не държавата се намира в някакъв излишък бюджетен, който естествено може да бъде обяснен чисто технически с касовите и начислените основи. Това са техника на финансите, която се използва така умело от финансов министър, но факт е, че ние сме вече 6-та година в старовиден дефицит.
Да.
И не случайно това, което ни казват, то е напълно вярно. Само вижте какво се готви утре да влезе в зала нов закон за публични финанси, който е основен структурен закон.
Така.
И какви промени се подготвят в него, които за нас лично са, меко казано, шокиращи. Става въпрос за така наречените оздравяване на общините.
Така.
Които само за началото, само за януари месец тази година, са показали, че от 187 милиона дефицит от общините, в момента 230.
Така.
Ясно, че с еднократни мерки не могат да се решат тези проблеми, но съгласете се с мен, че ние заложихме един буфер, т.е. не ние, да кажа, държавата в лицето на Министерството на финансите, около 2 милиарда. И сега, така, като гледам промените, които са подготвени, ние утре ще сме така точна и ясна позиция категорична на тази тема.
Така.
Че реално погледното ни, ако тези промени бъдат приети, министра на финансите с акт на Министерски съвет, ще може еднолично по свой избор да оздравява общини, избрани от него.
Да.
Слагат се 6 критерия, а примерно дадена община не е покрила 3 от тях, веднага влиза в режим на мониторинг. Какво се очудва ти, че не дава такава оценка?
Да.
Може и забележете, безлихвен заем. Безлихвен заем може да вземеш единствено само от фискалния си резерв, който е спаднал под 8 милиона.
Да.
8 милиарда в момента. Идва на практика, че ние не осъждаме доволно поведение на колективен орган или на кмет, при колективен в лицето на общински съвет, а сме готови да запушим дупката с пари от фискалния резерв.
Да.
Това положение не може да очаквате, че Европейски съюз ще ни потупва по рамото и ще, така, ще бъде благосклонен към нас, защото това е вече действително макроекономически проблем. Тук говорим за,
да,
проблем на общинско ниво, а те са част от държавния бюджет. Най-чеобщо.
Само, че и непрекъснато държане в критично състояние, така както те се опитват нас да ни наблюдават и непрекъснато да ни критикуват, също не носи кой знае какви успехи в интерес на истината. Аз съм съгласна, че мониторинга трябва да се осъществява, макар че не съм съгласна с позицията, да речем, на реформаторския блок. Специално мониторите в вътрешна сигурност и обществен ред да продължават още дълго време. Ние ще станем председатели на съвета, ще председателстваме съвета, а сме извън Шенген. Това са също недомислици в интерес на истината. Вие си спомняте ние как бяхме наблюдавани преди да влезем в Европейския съюз, а сега ще се седа да се отварят пет глави едновременно с Турция при далеч много по-лоша ситуация в държавата от нас.
Нека да ви припомня, че и, да, България, когато беше кандидат за член, тогава за нас, на България, не бяха посочени точно две конкретни държави, Португалия, Гърция.
Да.
Знаете, в по-финансово състояние се намират и към момента Португалия.
Така, така.
За лош пример и за влизане в Европейския съюз през задната врата.
Да.
Същото, нали, така се случи горе-долу и с нас. Значи, ние сме географски изключително стратегически. Това беше за, важно за Европейския съюз, но дайте да не се лъжим. То и в момента, и затова и с докладите са толкова критични към нас, ние не помръднахме от както съществуват структурни фондове, които са предназначени за изравняване стандарта на живота.
Да.
А не да се спират обществени поръчки с нареждане по телефона, спрете тази, спрете онази. Трябва да има някакъв ред. Тези публични средства трябва да се харчат по начин, в който действително вие да го усещате, аз да го усещам, хората да го усещат. Това е нормалното. И аз си мисля, че забележка, която ни оправя в момента Европейския съюз, именно по тази тема. Нещо повече, преди да приемем бюджет 2016 година, Международен валутен фонд също ни отправи много сериозна критика да си направим най-после министерство,
така?
Но не министерство без портфел, както е в момента на Томислав Дончев, а истинско министерство, което да приоритизира разходите по всички европейски фондове и средства, които пристигат в България.
Да.
Ние продължаваме да ни го правим. Не може да искаме при това положение и след като сме в критичен дефицит в момента, след като гръмна четвърта поколена банка в България, всичките неща при тази средна заплата, при най-бедната държава в Европа, да искаме да получим нещо положително.
Да.
Нормално да не критикува. Даже според мен думата макроекономически проблеми е изключително мека. Те могат да влязат в конкретика. Повярвайте ми, те имат факторен анализ, който са направили и може би Министерство на финансите така,
да,
знае така детално критиките.
Понеже сме на икономическа тема, кажете ми, моля ви се, говорим за този растеж, който сме имали 2015 година, 3%, за 2016 се смъква на 1,5%, но може ли въобще да се говори за растеж при 1,5%, 2%, 2,5%, 3%? Според световните критерии трябва поне 4-5% да имаш растеж, за да говориш наистина за растеж. Ние кога ще стигнем пред кризисните проценти, 5-6% според вас?
Много малко държави в света и то силни икономики могат да се похвалят с такъв процент икономически растеж. Тук говорим за държави от типа на Китай, Индия,
така?
Бразилия, Америка даже няма 4% растеж.
Така?
Първо, нашия, според мен лично, той първо не е официално обявен, че е 3% за миналата година. Но тази година, така понеже премиера спомена, че очаква 4% и половина нагоре,
да,
и ние се залепихме за тази цифра. Аз се пошегувах така веднъж при едни ваши колеги, че вероятно това нещо някой го е споменал като цифра на някой футболен матч. И това нещо влезе много бързо в медиите, разпространи се, но за съжаление такава цифра няма как да бъде постигната.
Така.
Пак ви казвам, състоянието, което се намираме в момента, само вземете какво се случи в здравеопазването, видяхте решение на Конституционния съд, това означава забавене, отменени обществени поръчки, чуждестранните инвестиции не помръдват пета година подред. Те стоят на ниво около 3% и от това число се изчислява включително и преки и непреки, т.е. и тези, които идват от европейските структурни фондове, и тези, които идват по друга линия.
Да.
Имаш ръст, тогава можем да говорим. Аз също бих се зарадвал в нашата държава да постигне подобен икономически ръст, но
мисля,
че Европейския съюз ни дава нещо в рамките на 1,8%. Това е оценката, която те са ни дали. Ако ние направим над 2% и
половина, да,
до 3%, плюс тази година вече ние преработваме по европейска методология, така можем да, така горе-долу, да отбрежем някакъв успех, но в никакъв случай не може да постигнем това, за което вие говорите.
Да, да.
Няма как да се случи. Със всякаква, така да го кажа, такмистика, пак не може да го направим.
Да, да. В Комисията по бюджет и финанси какво ново? С какво се занимавате в момента?
Комисията по бюджет и финанси утре ще си разгледа на първо четене закона за банкова несъстоятелност, там промени, които трябва да си направят, след което основното нещо, което ще влезе, пак ви казвам, е закон за публични финанси, който основополагащ закон. Там, освен тези промени, които ви говорих, има и нещо друго, което е ново. Че знаете, че в нашия закон за публични финанси дефицитът е ограничен до 2%,
да,
сега ние минаваме на европейски критерии от 3,
от 3, да,
само че за целият сектор държавно управление, което също е притеснително за нас, тъй като Сега поне имахме вътрешен способ да натискаме по някакъв начин харчовете на отделните отделни бюджетни сфери и ако бъде прието даже за сектор държавно управление,
така?
Пак е нещо, пак отпускаме колана. Ние много пъти сме говорили, особено след нова година и преди нова година, да, когато се приемаше бюджета, че основният проблем, който имаме, е с харчовете.
Така?
Дефицитно харчене, спираловидно, което не спира. Тази стъпка по консолидация, която е предвидена за тази година от 1%, също според мен е достижима, при условие, че миналата година трябваше да бъде по-малка, а тя, да, не се случи. Така че предстоят изключително интересни дебати по всички промени, които предстоят не само по отношение на оздравяване на общините. Има въпроси, на които ние не можем да си отговорим. На текстовите са добри, но като цяло желанието да се направи нещо, посоката е правилна.
Да.
Но не са прецизирани и вероятно ще има така между първо и второ четене изключително големи, да, промени. Ние просто не можем да си обясним как може да се даде на финансов министър еднолично да управлява бюджета на общините, тъй като знае, че по конституция общините са абсолютно отделени.
Да.
Имат и общински съвети. Най-малкото в закона не е обяснено, ако общински съвет не иска да бъде в оздравителна процедура, какво следва. И така доста грешки, доста двусмислици създадени в закона.
Да.
А това е основното, което трябва да гледаме. Чрез него се променят още 10 на закона.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Нека вечер е на вас.
Благодаря. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.